Egunon Gabriel Eskordiar, duan gaur Errusiara joan engira lehen dabizi, zeren han hauteskundeak izan dira, eta lehen emaitzen arabera, ba Putin berriz ere izendatua izan da presidente bezala, eta ea gaurko giro bero horretan zailatuko duen, edo ze nolako estrategia burutuko duen, ez?
Bai, bueno, berriz eta boterera itzuliko, beti egon da boterean, ez? Nik uste dute hori harri gelditu beharren ideia badela, ez? Nez eta lehen ministro izan orain arte eta gen presidentea berriz, ba, bueno, bere ibilbidea argi eta garbia izan da, ez? Putinek lehen ministro izendatu zuenetik, 1987an, ba, ordutik etengabe izan da boterean, eta botere egitura osoa Errusian bere esku eta bere menpe, bere, bueno, bere antza handiz egituratu du, ez? Bere inguruko jendearekin, eta oso ezaguna den sistema autoritario bat usatu du, ez? Dana dela, Putinen gaitasuna hori garatzeko izan da, alde batetik, ba, bueno, gogor lotu egin duela Errusian zegoen ustelkeri nagusi hori, eta ustelkeria, naiz eta gaur egun oso izan ere, berak berbideratu egin du, eta bere modura kontrolatu egiten du, ez? Beste alde batetik ere, ustelkeri kontrolatzeaz gain, eta naiz eta berak azaldu momentu honetan Errusiaren arazo handiena ustelkeria dela, eta berak tinko egingo duela horren kontra, argi dagoena ustelkeri horren kontrola bera izanik, ba, estatuaren egitura ere berak gauz, zehazten duela, ez? Eta horren argazkia dugu, agian Moskun, ez? Mosku momentu honetan da, munduan dagoen lehenengo iria, non mila milioi dun bizitzen direna, ez? Beraz, ikusten da argita garbi, oso oligarkia berezia gauzatu duela, beringuruan, eta horregatik, hauteskunde prozesu guztiak, ba, guztiz botokratikoak dira, ez dute inongo oinarri demokratikorik, zehaztu egiten dira beti ia alderdi bakar baten inguruko logika batean, eta sistema elektoral hori zilegitzen duten beste alderdi guztiek, hau da, hauteskundeetara aurkezten direnak, eta gero amorro handiz eta amorro biziz alderdi komunista bezala zalatu egiten dutenak hauteskunde horien ustelkeria, ba, trampa buki horretan daude sartuta, ez? Alde batetik aurkeztu egiten dira, eta jakinean, ba, hauteskunde horiek izela garbiak izango, ez? Eta argi ikusi dugu, ez? Bagenekien, argi ikusi da, emaitzen arabera, ba, Putinek putxera soedarra eman duela, eta ez bakarrik putxera soedarra eman duela. Gauzatu egin du, ba, emaitz bat, non agian bigarren buelta hori ez den gauzatu behar izango. Beraz, ja, zehaztu egin du, urrengo 8 urtetarako, argi dago, lau urte hauek lehenengo urratxe izango direla, beste lau urte gero izateko. Eta azkenean ikusten dugu, ba, bere ibilbide politiko guztia, ba, zar berri baten inguruko logika batean oinarritzen dela, ez? Gogortasunez, independentisten kontra, Kaukasoan, basati eta terrorista, estatu terrorismoa erabiliz, eta beste esparro guztietan, ba, kapitalismo basatienaren defendatzaile, eta nazioarte mailan dudarik gabe, ba, bueno, boteretsuagoa den Errusia baten eraikitzaile. Azken finean Errusiak un momentu honetan bere ekoizpen energetikoak eta bere gaitasun ekonomikoa azten eta biderkatzen egiten den heinean, nazioarte mailan ere, ba, bueno, beste botere bat lortzen ari da, eta berriz nazioarte mailan ere pisu espezifiko hori gauzatzeko, ba, argi aipatu du Putinek, ba, zuntzipen handiko arma estrategikoak ere garatu bingo dituela, eta berriro, ba, bueno, mehatxu hori gauzatu du, ez.
Eta Errusiatik gai honi lotua dagoena, da Iran ere, zeren bakigu Errusiak baituela kontratu ekonomikoak petrolioaren aletik Iranekin, eta Iranen ere hauteskunde presidentzialak izango dira, eta gaur jakin dugu ere Obamak berriz ere mehatxuz jokatu duela Iranen kontra, programa atomikoa ez baina haute geratzen. Ba, Errusia, Iran, Estatu Batuak, pixkat dena lotua, ez?
Bai, bueno, bestalde batetik Iranen ikusten ditugun emaitzak, bueno, ez dute benetan pisu espezifika ondirik izango urrengo lagurtarako, azken finean lege biltzarreko hauteskundeak izan dira, baina momentu honetan Iraneko presidentearen Ahmadinejad, ba, bueno, arazoak izango ditu, gutxiengoan gelditu delako, ez, bere inguruko jendea, gutxiengoan gelditu delako. Iraneko sistema elektorala beste modu batekoa da, beste logika batzuetan gauzatzen da, eta ezin dugu aztertu Errusiakoa bezala, edo mendebaldeko beste sistema elektoral baten bezala, ez. Kontutan luki behar dugu ere, gauza bat dela metapolitika eta nazioarte mailan ematen den geopolitika, eta beste gauza bat da, barnean dagoen egoera, ez. Egia da, Iranen egoera normalizatu bat, zen eta momentu honetan embargo importante bat jasatzen ari da, eta gainera, momentu honetan ere, barnean tirabira handiak daude, lurralde handia da, eta ba, bueno, egoera ekonomikoa gero eta okerragoa ematen, izaten ari da, embargo horren eraginez, ez? Baina, kontutan duki behar dugu ere, Estatu Batuaren itzoiek, Obamak esandako itzoiek ez direla ere oso zuzenak, azken finean, azkenengo hilabetetan ikusten ari garen zau genuke horako lobby orokor bat etengabe aipatzen duena Iranen arriskuaz eta etengabe esaten duenak, ba, bueno, Iranek erasoren bat egingo diola Israeli, ba, lobi horrek sua pizten ari da, baina Estatu Batuak momentu honetan ez utuztenik inundik inora holako aventuraren batean sartuko liratekenik. Ez balitz, ba, bueno, Israelek edo Iranek momentu puntual batean txisparen bitartez, ba, gatazka sortu, ez. Uste dut gerra hotz baten aurrean gaudela eta horregatik mehatxuak eta deklarazio grandilokuenteak entzuten ditugu, baina Iranekin gatazka bat zabaltzea, ba ez da gauza makala, ez? Eta are gutxiago ez dugun izan ere Sirian zaiatu diren involuzio hori, ba, nola bukatzen ari den edo nola dagoen momentu honetan, ez? Ikusten argi eta garbi zaiatu izan direla Siriako gobernua, ba, bueno, bertan bera agusten, eta ezin dira, ez dira kapaz izan ere hori gauzatzeko, azken finean, Siria eta Iran ez dira, ba, bueno, beste estatu ahulago batzuk, ba, bueno, Iraken kasuan adibidez, bere sasoian, ba, urtetako embargoaren ondorioz, ba, oso ahula zegoena, ez. Beraz, ikusi behar dugu, kontestu batean, ez, alde batetik nazioarte mailan Iranen pisua, momentu honetan importantea dela eta batez ere estrategikoki hor dagoen gatazka historikoa Israelekin, ba, oso pilpilean egon arren momentu otxituta mantentzen dela, baina bestalde batetik barnera begira, ba, bueno, dauden arazo nagusiak dira, ez dagoela ezkerreko alternatibarik, ez? Momentu honetan dagoen leia politikoa eskuma eta batez ere ikuspegi islamiko batetik ikuspegi teokratikoan oinarritzen den, bueno, sektorerik, ba, bueno, esango genuke konservadoren arteko leia dagoela, ez? Eta erabat baztertuta daude, Hatami eta beste, eta berenguruko beste sektore, bueno, progresistagoa edo eskertiarragoa izan zitekena, eta, ba, ez daukatela gaitasun handiriko hor zerbait egiteko, ez? Eta kasu horretan, bai, existitu daitekela, bueno, zer, nola baiteko, paralelismoa errutuko egoerarekin, ez? Non ikusten da, estatua oso ondo finkatuta dagoela, eta finkotasun hori erabat elindatu da duela, ba, bueno, momentu honetan boterean dagoen sektoreaz.